7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Autoritățile nu se grăbesc să achite subsidiile din buget care li se cuvin conform noii legislații partidelor politice.
Banii în buget nu prea sunt și dacă în realitate vor ajunge acești bani anul acesta, este un mare semn de întrebare.
Se împlinesc 25 de ani de la puciul ieșuat care a grăbit colapsul Uniunii Sovietice. În Statele Unite a demisionat șeful de campanie al lui Donald Trump, suspectat de afaceri dubioase cu fosta conducere prorusă a Ucrainei. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre candidații independenți în campaniile electorale. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul moldovean Pavel Filip a îndemnat diaspora să susțină parcursul european al Republicii Moldova și să se solidarizeze cu guvernarea la aplicarea obiectivelor de îmbunătățire a vieții cetățenilor. Filip a făcut acest apel astăzi la deschiderea ediției cu numărul 7 al Congresului Diasporei, la care participă moldoveni stabiliți în 28 de state ale lumii. Pe de altă parte, reprezentanții diasporei moldovenești se declară îngrijorați de acțiunile actuale guvernări de la Chișinău, care e criticată dur într-o declarație comună. Ucraina sprijină Chișinăul în apelurile sale repetate privind retragerea necondiționată a armamentului rusesc de pe teritoriul Republicii Moldova, a declarat ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Ivan Gnatyshyn, într-un interviu pentru Ukrinform citat de evenimentul zilei.md. Gnatyshyn spune că autoritățile de la Kiev se pronunță pentru aplicarea imediată a deciziei OSCE de la summitul de la Istanbul din 1999 privind retragerea armelor și echipamentelor militare din Moldova și că Ucraina e îngrijorată de numărul mare de arme din depozitul din regiunea transnistriană de la Cobasna, care, după unele estimări, ar fi de peste 20.000 de tone. Șeful campaniei electorale a candidatului republican în alegerile prezidențiale din America, Donald Trump, a demisionat. Demisia lui Paul Manafort în 19 august vine după relatările despre lobby-ul făcut de acesta pentru un partid politic ucrainean care a fost prorus. Manafort a fost consilier pentru campania electorală prezidențială a lui Viktor Yanukovych și a formațiunii sale Partidul Regiunilor între 2004-2010. Biroul Național Anticorupție din Ucraina a anunțat că a găsit în registrele contabile ale lui Yanukovych mențiuni scrise de mână care vorbesc de plăți neoficiale în valoare de mai mult de aproape 13 milioane de dolari destinate lui Manafort. Biroul ucrainean spune însă că nu este clar dacă acesta a primit acești bani sau nu. Detalii imediat în program. Rusia a acceptat o încetare a focului de 48 de ore în asediul orașului sirian Alep după ce o înregistrare videodramatică a unui băiat de 5 ani rănit într-un raid aerian a devenit virală pe internet în 18 august. Imaginea lui Omran, care stă nemișcat într-o ambulanță cu fața plină de praf și de sânge, a generat ample reacții de condamnare pe plan internațional. Acest băiețel nu a avut nicio zi din viața lui în care să nu fie război, moarte, distrugere, sărăcie în propria lui țară, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, John Kirby, despre băiatul din Alep. Încetarea focului de săptămâna viitoare va permite asistență umanitară la Alep și va fi un proiect pilot pentru viitoare posibile încetări ale focului, a anunțat generalul rus Igor Konashenkov. El a adăugat că Rusia e gata să ofere protecție eforturilor de ajutor ale Națiunilor Unite în oraș.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidele politice așteaptă de 7 luni să primească subvenții de la buget conform unei legi în vigoare de la începutul anului, care prevede finanțarea partidelor din fonduri publice în funcție de rezultatele celor mai recente alegeri. Săptămâna aceasta, Comisia Electorală Centrală a aprobat cuantumul lunar al subvențiilor pe baza prevederii că pentru finanțarea partidelor se alocă anual 0,2% din veniturile bugetare. Calculând că partidele trebuie să primească pentru fiecare vot obținut la parlament salariile din 2014 câte 1 leu și 11 bani și câte 47 de bani pentru fiecare vot obținut la localele din 2015. Partidele așteaptă finanțarea, dar Liliana Barbăroșie a aflat că autoritățile nu se grăbesc să o aloce.
Timp de 7 luni de la început de an, partidele nu au primit bani publici din cauza întârzierii mari cu care a fost adoptată legea bugetului. Cel puțin acesta a fost motivul formal invocat de autorități. Chiar dacă documentul este deja în vigoare, iar Comisia Electorală Centrală a anunțat sumele exacte de care ar trebui să beneficieze în acest an fiecare formațiune, Ministerul Finanțelor păstrează deocamdată tăcerea și nu spune clar dacă va începe sau nu să elibereze banii. În rândul partidelor, însă, această posibilitatea este pusă sub un mare semn de întrebare. Motivul democraților, așa cum ne-a spus deputatul acestei formațiuni, Sergiu Sârbu, este austeritatea bugetară.
Din punct de vedere formal, juridic, bine, acești bani sunt prevăzuți, cecul a aprobat cuantumul, dar de fapt banii în buget nu prea sunt și dacă în realitate vor ajunge acești bani anul acesta, încă este un mare semn de întrebare. Nu că nu vor primi deloc, dar admit că din lipsă de mijloace financiare la buget, această sumă ar putea fi diminuat.
În așteptarea semnării în octombrie a unui acord de finanțare cu FMI, guvernul de la Chișinău a luat deja câteva măsuri de austeritate, cum ar fi înghețarea cheltuielilor de infrastructură sau a noilor angajări în instituțiile publice. În aceste condiții și opoziția socialistă din Parlament ar agrea mai degrabă o redirecționare spre alte cheltuieli a surselor prevăzute în buget pentru partide, inclusiv a celor 7 milioane de lei rezervate socialiștilor. Cel puțin așa afirmă deputatul socialist Vasile Bolea.
Sunt o sumedenie de probleme și în loc să stimulăm oamenii și să ridicăm cel puțin cât de puțin posibil capacitatea lor de cumpărare, noi ne ocupăm cu nu știu.
Părerea socialiștilor este împărtășită și de Eugen Karpov, deputat din partea Partidului Popular European, care lasă de înțeles că formațiunea sa ar putea să livreze parlamentarilor și formula tehnică necesară pentru amânarea măsurii.
Noi am propus un proiect de lege prin care alocarea banilor din buget către partidele politice să fie amânată pe perioada unui an. În primele zile din sesiunea parlamentară, care va fi după vacanță, proiectul de lege pe care l-am inițiat și despre care v-am spus, să ajungă pe agenda în plen, ca noi să avem o discuție, inclusiv cu partidele care sunt din alianța majoritară.
Finanțarea de la bugeta partidelor a fost decisă de Parlamentul de la Chișinău după o lungă ezitare la insistența partenerilor de dezvoltare, care văd în ea o măsură necesară în lupta cu corupția politică și finanțarea obscură a partidelor politice. În 2016, primul an în care ar trebui să fie aplicată, măsura ar însemna cheltuieli de aproape 40 de milioane de lei, dintre care 8,5 milioane ar urma să intre în bugetul liberal-democraților, câte 7,4 milioane în cel al socialiștilor și al democraților, aproape 6 milioane ar reveni comuniștilor, 4 jumătate liberalilor, 2 milioane partidului nostru și ceva mai mult de 1 milion Partidului Popular European al lui Iurie Leancă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Înmulțirea potențialilor candidați care vor să intre în cursă pentru funcția de președinte la alegerile din 30 octombrie este unul din subiectele retrospectivei săptămânii alcătuite de Diana Răileanu.
Pentru prezidențialele de la toamnă și-au anunțat intenția de a candida liderul socialist Igor Dodon, fostul premier Iurie Leancă, deputatul Valeriu Ghilețchi și activistul civic Oleg Brega. Nu este limpede dacă jurnalistul Dmitri Ciubașenko va accepta propunerea liderului partidului nostru, Renato Usatăi, de a reprezenta în alegeri formațiunea. Situația este incertă și în cazul trioului format din partidele Platforma DA, PLDM și PAS, care vor decide mai târziu dacă înaintează candidatura Maiei Sandu sau cea lui Andrei Năstase. În opinia redactorului șef al săptămânalului Observatorul de Nord de la Soroca, Victor Cobăsneanu, înmulțirea potențialilor candidați la funcția de președinte este absolut firească. Nu se poate spune același lucru, însă, despre lipsa unui candidat din partea coaliției de guvernământ, adaugă jurnalistul.
Sincer vorbind, mă așteptam și eu ca guvernarea să-și desemneze până la urmă candidatul, dar cum suntem deprins deja în ultima vreme, ne mai țin un pic în șah. foarte posibil să avem și vreo surpriză. Sincer vorbind, eu credeam că candidatul alianței va fi domnul Iurie Leancă, dar se vede că scenariile sunt altele. Cât privește candidații independenți, consider că aceștia vor participa la alegeri după principiul olimpic. Principalul este participarea, dar nu ocuparea funcției de președinte.
Spre deosebire de anii trecuți, când campania era de 3 luni, în acest an este de 2 luni pentru alegerile prezidențiale. Credeți că sunt destul 2 luni pentru ca oamenii, cetățenii să cunoască toți candidații?
Sigur că nu este destul. De 25 de ani încoace, noi nu alegem din cel mai bun pe cel mai bun, dar din cel mai rău cel mai puțin rău.
Dar cui convine o asemenea situație?
Probabil guvernării, celor care au pune scuțitul.
În această săptămână, opinia publică a fost cu ochii pe Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, unde canoistul Sergei Tarnovski a cucerit medalia de bronz. Bucuria a trecut însă repede în scârbă, pentru că sportivul a fost suspendat joi din cauza unui test de dopaj făcut înaintea competiției și care a ieșit pozitiv. De ce primele trepte pe podium au ajuns să fie mai importante decât sănătatea atleților? O întrebare pe care i-am adresat-o jurnalistului specializat pe teme sportive, Mihai Burciu.
Dar în special pentru faimă, pentru bani mulți, pentru că deja Jocurile Olimpice, campionatele europene și mondiale s-au transformat mai mult în ceva comercial.
În ce măsură medalia de bronz a Republicii Moldova este în pericol, adică poate fi retrasă?
Comitetul Național Olimpic, printr-un comunicat de presă, a transmis că nu este deocamdată retrasă medalia lui Sergei Tarnovski. Comitetul Internațional Olimpic, împreună cu Federația Internațională de Caiac Canoe, încă nu s-au convocat, pentru că la Rio este și o organizare puțin mai stângace și nu sunt destule resurse umane, încă nu au avut timp să fac această ședință. El a fost suspendat provizoriu. Trebuie să așteptăm și proba B, cum se face întotdeauna. Până atunci noi nu putem nici să-l învinovățim. El încă nu este suspendat definitiv. Nu are dreptul să participe în continuare în competițiile nici olimpice, nici mondiale până la decizia finală și încă nu se știe când va fi dată acea decizie. Poate să fie de finalul anului.
La Jocurile Olimpice de vară de la Rio, care se încheie duminică, 21 august, Republica Moldova a fost reprezentată de 23 de atleți la 9 probe sportive. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Moldova, un sfert de secol. Oameni și destine.
Cu ocazia apropiatei aniversării a celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova, postul nostru derulează de câteva luni un proiect special, Moldova, un sfert de secol, prin care încercăm să rememorăm cum s-au scurs acești ani. Este un proiect multimedia, se află integral pe site-ul nostru europalibera.org, îl mai puteți găsi pe Facebook și alte rețele de socializare online, conține reportaje video, audio, interviuri, dar și galerii de fotografii de epocă, alcătuite de Valentina Basiul. Tot ea trece în revistă fiecare an pe baza celor scrise de presa vremei. Iar astăzi, pe pagina proiectului, și o puteți deschide din meniul Europa Liberă Special, găsiți un articol despre anul 2009, intitulat Protestele de la 7 aprilie și formarea noii guvernări. Acum este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European, astăzi despre candidații independenți. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Astăzi difuzăm în reluare încă un reportaj din seria Moldova, un sfert de secol. Protagonista lui este tânăra scriitoare și jurnalistă Paula Ierizanu.
În 92, atunci când m-am născut, mama îmi povestește și acum că auzea de la maternitate sunetul bombelor de pe malul Nistrului. Sper foarte ciudate și povestirile legate de norme sociale, cumva, de exemplu, faptul că taică-miu n-avea dreptul să intre în maternitate. Știi, asta s-a schimbat atât de mult. Acum tații chiar asistă la naștere. Dacă îmi văd viitorul la Londra sau la Chișinău, Mie mi-ar plăcea să miunesc viitorul între aceste două capitale, pentru că ambele locuri îmi oferă foarte mult. Simt că am cumva o datorie față de Republica Moldova sau față de Estul Europei în general, pentru că mi se pare că dacă nu eu încerc să fac ceva, atunci cine o va face?
Moldova, un sfert de secol. Oameni și destine.
Astăzi se împlinesc și 25 de ani de la puciul împotriva președintelui sovietic Mihail Gorbaciov. Pe pagina noastră de internet europalibera.org găsiți numeroase materiale multimedia despre puciul eșuat, inclusiv o cronologie video a acelor evenimente care au început pe 19 august 1991 și care au grăbit prăbușirea Uniunii Sovietice. Iar în minutele următoare vă propunem un scurt fragment dintr-un interviu pe care Radio Svoboda, serviciul rusesc al postului nostru, îl a luat fostului subsecretar de stat american pentru probleme politice, Nicholas Burns. Îl prezintă Victor Eschenazi.
Nimeni nu și-ar fi imaginat la 1 iulie 1991, spune Nicholas Burns, în deschiderea interviului său acordat serviciului rus al postului nostru de radio, că la 25 decembrie în același an Uniunea Sovietică se va prăbuși. Abia după tentativa de lovitură de stat a devenit evident că aceasta era o posibilitate. După explicația diplomatului american,
government of the Soviet Union was on its last legs. It was only after the coup against Gorbachev when we saw how weak he was politically.
La acea vreme, în vara anului 1991, înaintea loviturii de stat împotriva fostului președinte Mihail Gorbaciov, în guvernul american exista puțină înțelegere despre starea de sfârșit în care se afla Uniunea Sovietică. Abia după puciul împotriva lui Gorbaciov, atunci când am realizat cât de slăbit este el politic, când am văzut că Boris Yeltsin își începuse ascensiunea în direcția președinției Republicii Ruse, că fostul președinte ucrainian Leonid Kravchuk, că fostul președinte bielarus Stanislav Șușchevici se ridicau devenind centre de putere. Aș spune că am început să înțelegem că devenise posibilă o prăbușire a Uniunii Sovietice în august și septembrie 1991. Devenise posibil ca Uniunea Sovietică să-și înceteze existența, un lucru de neimaginat până atunci.
And when the Soviet Union began to weaken significantly.
Când Uniunea Sovietică a început să slăbească în mod semnificativ, unul din lucrurile care m-au îngrijorat și trebuie să te gândești la diferite scenarii posibile când un stat ajunge în stare de colaps, a fost dacă acest colaps va lua o formă violentă. Am avut multe dezacorduri cu conducerea sovietică, dezacorduri profunde de ordin filozofic, dar și practic. Am spus atunci foarte clar, dar nu doream să vedem o dezmembrare violentă a Uniunii Sovietice dintr-un anume motiv. Ne temeam că ea ar avea un impact negativ asupra noastră și asupra Europei. Ne temeam de un război. Ne temeam că focoasele nucleare ar putea încăpea pe mâinile unor oameni violenți. Vroiam să ne asigurăm că în cazul unui colaps să se petreacă unul cât de posibil în termeni pașnici, ceea ce s-a și petrecut. Privind în urmă la acei ani, în special la politica lui George Bush în 1991, mi se pare că a fost perfect rațională, încheie Nicholas Burns.
Iar interviul cu fostul subsecretar de stat american a fost prezentat de Victor Eschenazi. Statele Unite au jucat un rol tot mai mare în fostele republici sovietice după destrămarea URSS, iar liderii acestora au căutat cu multe ocazii să-și facă imagine bună la Washington. O sugerează și ultimele dezvăluiri din actuala campanie prezidențială americană. Chiar astăzi a fost nevoit să-și dea demisia șeful de campanie al candidatului prezidențial republican Donald Trump. Paul Manafort a dimisionat după dezvăluiri despre serviciile de lobby prestate fostului președinte pro-rus al Ucrainei, Victor Ianukovici, servicii prestate fără să informeze autoritățile americane despre acțiunile în slujba unor forțe străine. Detalii are Mircea Țicudean.
Associated Press scrie că printre activitățile de lobby s-au numărat încercarea de a obține reflectarea pozitivă a unor lideri ucraineni în New York Times, Wall Street Journal și în depeșele Associated Press. Alt obiectiv a fost subminarea simpatiei americanilor pentru rivalul întemnițat al președintelui ucrainean din acea vreme. E-mailurile mai arată că Rick Gates, care lucra la vremea aceea pentru compania de consultanță a lui Paul Manafort, a coordonat personal munca a două firme de lobby proeminente de la Washington. AP scrie că activitățile celor doi au o importanță ieșită din comun, dat fiind faptul că ei coordonează campania lui Donald Trump începând din aprilie. Cei doi au jucat de asemenea un rol important formativ în construirea campaniei lui Trump după ce au înlăturat din cale ceea ce AP numește un rival timpuriu. Noile dezvăluiri despre ei vin într-o vreme când Trump este criticat pentru gesturile de prietenie față de președintele Rusiei Vladimir Putin. Manafort și Gates spuseseră mai înainte că n-au făcut niciun fel de muncă de natură să-i oblige să se înscrie ca agent străin la organele de drept din Statele Unite. Niciunul dintre ei n-a vrut să comenteze noile dezvăluiri când au fost contactați joi de AP. E-mailurile arată că Gates a coordonat personal între 2012 și 2014 două firme americane de lobby ca să aranjeze întâlniri între ministrul de externe al Ucrainei din acea vreme și senatori și membri influenți ai Senatului și Congresului american. Gates a scris în e-mail-uri că ministrul ucrainean n-a vrut să folosească pentru acele întâlniri ambasada țării sale de la Washington. Gates a condus și un efort de reducere a popularității în Statele Unite a Iuliei Timoshenko, rivala întemnițată din acea vreme a președintelui Viktor Yanukovych, cel care a fugit din țară în februarie 2014 în urma demonstrațiilor prelungite de la Kiev. E-mail-urile nu oferă detalii despre rolul jucat în toate aceste activități de Paul Manafort, dar AP spune că a stat de vorbă cu angajați actuali și foști angajați ai firmelor de lobby implicate, care i-au spus că Manafort a coordonat toate activitățile de lobby, discutându-le prin telefon. Potrivit legii agenților străini din Statele Unite, datând din 1938, cei care fac lobby în favoarea unor lideri străini sau partide politice străine trebuie să furnizeze informații detaliate despre aceasta Ministerului Justiției. Nesocotirea obligației poate fi pedepsită cu până la 5 ani de închisoare și amendă de până la $250.000.
Dicționar european.
Candidații independenți au putut întotdeauna perturba un proces electoral, pentru că, neintrând în niciunul din criteriile politice ale partidelor tradiționale, ei vin cu criterii și programe politice care surprind, șochează sau au chiar ca scop pur și simplu bruiajul regulilor competiției politice. Exemplele sunt nenumărate. De la acel lord britanic care avea ca simplu mesaj electoral "Vote for me", votați pentru mine, fără o promisiune, fără un angajament serios sau credibil, până la partidul Star Wars din Ucraina, ai cărui membri au candidat la alegerile parlamentare deghizați în personaje din Războiul Stelelor. Asemenea, false partide și candidați independenți au putut apărea în toate peisajele politice, inclusiv partide ale pensionarilor în Olanda sau Polonia. Vine apoi varianta falșilor candidați independenți. E vorba de o combinație, o ficțiune, un truc teatral simplu în care un candidat sperietoare strică toate calculele electorale, ajutând de fapt un alt candidat aparent rival, dar în jurul căruia se formează o coaliție, o unitate de intenții de vot pentru a bara calea independentului nou venit, primejdios și reacționar. Așa a fost candidatura lui Vladimir Jirinovski împotriva lui Boris Yeltsin în Rusia în 1996 sau candidatura lui Corneliu Vadim Tudor împotriva lui Ion Iliescu în România în anul 2000, când Vadim Tudor a ajuns în turul 2, obținând 33% din voturi. Altfel zis, un român din trei a votat atunci pentru un agresiv neofascist ultranaționalist, ceea ce i-a făcut pe foarte mulți democrați, ba chiar și pe unii oameni de cultură și persoane publice, să ceară și să propună un vot colectiv în favoarea lui Ion Iliescu. Tocmai acesta e rolul unui asemenea candidat apărut din afara sistemului politic tradițional. Statele Unite au obișnuința unor astfel de candidați independenți, oameni precum milionarul Ross Perot, candidat independent la alegerile prezidențiale din 1992 și 96. La fel în Franța, la fiecare alegeri prezidențiale, apar mulți candidați din ambele părți ale spectrului politic, atât extremiști de dreapta, cât și candidați troțchiști sau pur și simplu independenți totali care visează să renoveze spectrul politic, dar care nu reușesc decât să-l fragmenteze în așteptarea turului 2, când sunt eliminați în favoarea candidatului principal pe care l-au ajutat candidând independent și fără speranțe reale de a învinge. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Prezența unor candidați independenți în toate tipurile de alegeri este deja o practică încetățenită în Republica Moldova, chiar dacă neafiliații sunt oarecum discriminați, spun experții în raport cu exponenții formațiunilor politice. Deseori aceștia au acumulat scoruri modeste, sub 1%, dar au existat situații când independenții au furnizat surprize, notează comentatorul politic Igor Volnitski.
Cel mai bun rezultat l-a înregistrat Petru Lucinski, cel care în 1996, candidând independent, a devenit președinte la alegerile parlamentare. Cele mai bune rezultate le-au avut Valeriu Ghileschi, care în 2001 s-a acumulat circa 1,8%. În precedentele alegeri parlamentare, deja Oleg Brega, activist civic, a furnizat o mică surpriză, acumulând peste 1%.
Participarea în scrutinile parlamentare nu a adus niciodată neafiliaților mandatele jinduite. Motivul ar fi pragul minim de 2% din numărul total al alegătorilor pe care sunt siliți să-l treacă independenții. Șansele neafiliaților cresc însă la alegerile locale, mai ales pentru funcția de primar, întrucât afilierea politică contează mai puțin în raport cu personalitatea candidatului, ba uneori chiar este un balast inutil. Igor Volnitski amintește de rolul important pe care l-a jucat pentru relansarea democratică a Moldovei, Alianța Independenților, o formațiune sociopolitică constituită în 2001 de mai mulți consilieri locali și primari care au candidat independent în localele din 1999 și care s-au arătat îngrijorați de politica de centralizare excesivă promovată de guvernarea comunistă. Deși dreptul de a fi ales este consfințit în Constituție, cei care preferă să candideze fără sprijinul mașinăriei partidnice sunt discriminați, insistă Igor Volnitski. Pentru a fi înscriși în cursă atât la locale cât și la parlamentare, ei sunt obligați să probeze în avans prin colectarea de semnături minima aderență. Între timp, aceeași condiție va fi pusă la apropiatul scrutin prezidențial și în fața eventualilor candidați desemnați de partide, și anume să acumuleze câte 15.000 de semnături. Șansele însă se egalează doar în aparență, spune Volnitski.
Cât costă un partid să adune pentru candidatul său 15.000 de voturi ale cetățenilor, având și principiul de reprezentativitate teritorială, și cât de dificil este acest lucru pentru un candidat independent. Și atunci când e vorba de creditarea de la stat a concurenților electorali, finanțarea din bugetul de stat și multe, multe, multe alte compartimente, dacă le analizăm, vedem că peste tot independenții sunt discriminați.
Deocamdată, doi candidați independenți și-au anunțat participarea în cursa pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Mai mulți comentatori anticipează că numărul acestora va crește și că scrutinul va fi unul destul de aglomerat, întrucât unii dintre independenți ar putea avea sarcina nu atât să se apropie de fotoliul prezidențial, cât să îi împiedice pe alții să adune un scor relevant. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalu de la ziarul local Expresul.
Acțiunile poliției de patrulare din ultimele zile în regiunea Ungheni-Sporeni-Călăraș s-au soldat cu 320 de procese verbale și amenzi de 10.000 de lei. 24 de șoferi au fost reținuți în stare de ebrietate, 137 pentru depășirea limitei de viteze, au fost depistate și alte abateri de la lege. Acțiunea va continua și nu are un termen limită, au declarat pentru Expresul reprezentanții Inspectoratului Național de Patrulare. Gest frumos din partea fraților de peste Prut. După ce acum 2 ani la Nisporeni au ajuns peste 3.500 de volume de carte românească, iată că în aceste zile aici vor ajunge încă 535 de volume. Donația este destinată instituțiilor de cultură și de învățământ din orașul Nisporeni și vine din partea orașului din România Lugoș, înfrățit cu Nisporeniul de peste 15 ani. Este un gest frumos din partea fraților noștri de peste Prut, care ne-au impresionat și care ne demonstrează încă o dată ce drum trebuie să urmăm. Cel care duce spre valorile românești, a declarat pentru Expresul Grigore Robu, primarul de Nisporeni.
Cu temele Expressului ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. La weekend ascultați emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și De la capăt, ambele consacrate independenței. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.